Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Zia Itene.
Zia Itene.
Alama.
Zia Itene.
Doso Washito, de l'Ico de Tiamirica, Lasso Bikwaoko, Lango Balioko, dans Menetis et Tika Kauka, Goussakio Serabalu Seraushio, à la 16 décembre 2024, Ibalaizemba, à Zoukapouson Drone, à Tirati Volonti Bazia Itene, Kwasinga TVO Afrique, à Doti Grep, ou 101.7 FM Bangui, Gana Doti Banatere, VO Afrique.com, Ligue Kona Doti Facebook. A wagonsinga tia la ke Félix Seye passe zebru, fime maso kwa yaveda ga na si video isi soye kumi. Fadeso asangu. Sango ti ya kodo wande na Kongo Demokratik bira angbati kborola so na toti kodro na pouti ya tu guti gouvernement na tu gupali ti M23. Lango kon na pouti boumbi ti pikango patraso a bagigi pepe na pouti bia Félix Tshisekedi na mbati loti Rwanda Paul Kagame. Bira so a tambo na mbilibi na oto so a ke na pouti Matembe na Vuchorovia. Idapeti ya kenala yenka soa onla agbia useso aketing bifadeti pika patranda ti kiringo na siri na toti Kongo Demokratik. Bumbiti ya mkonjiti ya kondoti Afrika ti do wala sidero soa ketambala na Abuja li kondoti Nigeria amuyanga ti zia na sese kete ngoyi wala transition soa ketambala de suka lango balos na gumba ya tinzeti lingwa. Wala 29 juillet ti tene, amulege na Burkina Faso, Niger, na Mali, ti Bouli, ti Ngba, wala ti Londo na Sedero. Na pekoti langoso, ala lingi ti Londo Biako na ti Kunduso tongana ala ye. Na bage, Sedero amuyanga ti zia na sese kotando farangbanga, ndali ti mbenengbia ya jame ti Gambi, ndali ti akpaleso lo salagiri li mingi na teretia zo, na ngoy ti lingogbia chilo. Ndo farangbanga e soa ketambola na pekoti unda ti afami ga na kundu ti azo soa ki tiri ndal ti nene ti zo wala défenseur des droits de l'homme. La kwena lege ti sango na Mali wakwa soa ti danza pa katolik ti mopti abe Daniel Camille Togo a sigi na tondo so na yani lo tene ungo ti azo mbalamba ti kete kodro ti sege ndugo na mopti awala kwa biri la inga na pekoti tumbaso a teorisa bi na ndo ti ala. Agbaku mingi ya buba na ati kpale so. Ndangwa sango mokonji ti Union de Comor a zia na sese mwen ti domasi yoko wala une semaine de deuil national ndal ti kota popu Chido so a ya nando ti Mayotte si a kota ji kodo a banza ungo ti a zo mbangbo gbani tonga so a wala kwada. Idabeti na Mayotte a jiko ungo ti a zo saki mbangbo uta na bale ouse wala 320 000 habitants. Yoko ndal ti a zo so a kega na gwenbingo ungo ti a population ni a limbi ti onso. Jetene nando ti veo Afrique ke na lango baleo kona osyo ti zeti kakao ka soa onla matanga ti kobe ti yaka wala Journée Mondiale de l'Alimentation atambola na kaka bandoro kota kodo komandanti nana gribizi. Wayanga ti gouvernement atene yini kwe atambola na legini ima Maxime Balalou na didisinga ti Freeman Tsipila.
Amena zuti mbanane langtene. Oh, matangana ibi tu jita pepe. Oh, azwa gida pepe. Oh, fadakira na peko. Azwa giti kwa tene. Siko, wala la yiti te kodo tini sokbanda agotudu na dawa pepe. Inga becha mlenge tibi. Amena mlenge tibi afrika inga becha pepe. Zati becha ati ba, yeni kwa gagi kpali. Yeni kwa tambula pepe. Me iba, amlenge tibi afrika fali zara ti becha la. Ala faso kozo ni ala ye kodo chala. Use ni ala ye biati. Biati kodo chala yero. Ala fa mdo yeti atentilo. Ala munga nguchala utansi. Ani mungangu na kodro ti tene kodro ti ya bien ale ti tene kodro ti ya bien ba yesu si zanzara na beti biati kodro la lasso sese ti be afrika ega fini be afrika teti za angbele akode asyo kode so iluniawe fadesu zigo na fini kode ti tene bumbi tene ti mbake na mbake ti mungangu ti kwe sa ti kodro ti ya mai ba kia yesu si amulege na mbini na molasso ti tene biani matanga sosi na bagita kabandroka afaso biani nzarati bi afrika aike na yacha menenge ti be Afrika. Akena likisi susilani, tunga na matanga sabagigi, kota tene nika tene, likisi susilani mti wala kobe, chite. Nga, ndaiki tolutishina fini, nga si ba nzoni chulu tikekeleke. Ti, bati kodro, agunga dati fa bibetilo. Bibetilo solo fasu, titene na menenge ti be Afrika, ayake nzoni alasala kwa tiyaka ngangu mingi. Kwa tiyaka kaiti nzoni, kwa tiyaka limisha si ala wala ngangu. Nga fara kishigina meni kode, titene ala soe sara kwa tiyaka, ala wala ligi sangu kwani, si yaka sara kono, ala wala kobe da, alimte ala kani, ala sari yakani, biani ala mu, leti yakani, nga ala kani, akia geza kusara soko lufa, na kode ni.
Kifade Maxime Balalu, wayanga wala porte-parole du gouvernement.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
J'étais dans d'autres pays ou Afrique, dans le Timatanga, dans le Kob, dans le Yaka, ou à la journée mondiale de l'alimentation, soit à Tambola, dans Kemo, mon conduit, Bouimiti, Awali, ou à la OFC, à Kemo, Rosalie, Ngiti, Malé, Afane, Barondo, Tilo, Imalo, Nadizissing, à Tifriman, Tipila.
Matanga si kobe si yaka atambula pendre anjena itashi si fango yaka ngangu mingi meme na isokwe matanga si jima so si asara si ale si kobe ndende aita londo na ando ndende aganani mawani agigiso aita na gana kobe ni ambi na ale si kobe na gedape kome na bandoro akpalelani ake mingi aita faya kanjona pe ame kobe ni amokie me angirisha kobe ni agonanduzu asara si kpaleni ake so si avokobe si avoaizi aita ni njoni ape ayikumbani angwana kibesala kwaleni akigiso tonga na fadilani sisiriri so akitonga na chiso nzo bipanse kobe asisingu na lechi plasi kangoye memi laso so bole nga akwa kiape azo kwa hunda bole memi taki biyashi kodo kwa hunda bole mebole kina yashi garani ape na kaka banduru ape nila mitene a itachi ala kiri na kodro siri ya gawe ala kiri ala deyaka.
Kefade Rosalie Ngitimale Mokozi ti OFCA ti Kemo.
La voix de l'Amérique kota dati fono no sa ke vunga sangu sa itawa ni ti Afrika ki tene ti lego ti ya lini ki tene ya ziki nando singila na la mingi mbanga tala binduru nduru na teresi ni ati fono na ti pasi ni ati ise kwa ki tine iti tene ala vunga na gigi ti bende gigi kwa inga ti ya lini ki inga ti ya lini ki mwamboko na singila za papata ala kwa.
Jetene nando ti vewa frek kudu ti awali ti bendo ti gigi wala ONU fam a mu akbu gerota wala moto tricycle bale ouse na oku na awali ti Afrika ti muna la lege ti suik ti la gbani na mandakoti srongo a mokozi gbata wala election local so akega. Ima Aurélie Mogalamo waenda ti ndokwa ti gbeyon gbia wala ministère de la promotion du genre na didising ati Freeman Sipila.
Et passé na yiti ministre sa banda to mayingo cha ko na wali sa ke banda ndoti dututi sewa wala na wali na mulenge so si fade ko sa mulo se le tenon dutu pronto na ko sa so a bagwa kru so sa mudi so a muni si tena ma boko na wali awali sa kana tas association si tena ala muni ala tambla na nina kete ko do wala banjo si tena a mumma boko na wali atente na wali sa yira te sensibilisation et a mobiliser ati na fana ba ike gona election na ati koroti donc me ba ba kru sa mlege te atamble na ni atamble te ne a mumma boko na wali e a sa si a wali mingi aussi a gozi ta zere ta na tili electoral wala a wali mingi aussi a gwe a ga candidate si tene a vote ala aussi me penser soit que tongo sinda mingla comme le projet ceci ministre a mumma boko na uniforme te a mumma boko na wali me penser so yiwara ape balusi no ku a bagbagba ti akonata gani ku ape donc a gana mbage ni na isa fa de remise sa que symbolique na association ta donc à Tangani, à la Gautimouan, de Agba Koutani, Titanesi, à la Sanakusa, mais il se wound à Titan, à la Batanizoni, Titanamma Boko, la sensibilisation à Wal in attaque et Codro, Fangona, comme ceci, à Bati Gouti, Gounasuta, la Foutengoazo, et Pierre Abunga aussi Bantene, à la gare candidat aussi à l'élection.
Kefade Aurélie Magalamo, Waindatin Douatik Bion Guya, voilà ministre de la promotion du genre.
Il nous suit la mini, la voix de l'Amérique, en zone quoi seul de Sara, qui fait un naturel codro, bilingue, en zone à de Damini, brimbri, la soie à bas, codroti et d'Africa, qui fait un loupanga, qui est bien soumis là que Diapé, mais en zone il faut que da, en zone soit un accord de tout ça en zone quoi soit que da, suivi la mini, la voix de l'Amérique.
Jetene nando TV wa Afrik Shinku wa Kembeni Kundusu wa Bagigi na Kota Gbata Tibangi tenti batango gbako na nyama tingunda nga na tenti su isu kwe a nguruzu wala environnement. Ima LTZ Mermoz Bison Kenesete so lakisa kwa na Kundusu.
Shinku a kembeni kutanguso a kinambege ti est ti kodo ti ti Centrafrica. Da kembuso lo gombi lo tuku nando ti mbomu. Nga e na tereni e ki batagbako da. Kom i batagbako ni nangu ni swangu na lo. Nile iza e ni mung e ti mbuni iza nando ti gbako so e ki batani. E ni e ti conservation ti Shinku.
Kwa ni ki batagbako bako?
Kwa ti so e ki sa so e ki batagbako, e ki batanyama, e ki batayi so kwa ngu.
Ala zia na si se kundoni so
Kunduso Abagigi na 2014 pour la première fois na tanso gouvernement Gudati dati soubeti na PPP partenariat public privé na juin 2014 to kojo PPP ni na 2020 le ki dans atenti fini dia so bande na dota PPP ki a fois si ni PPP na 2020 so akir na ni kojo le kojo PPP na ke tenti 50 ans fois ki na 25 atenti atene a PPP na petit 50 ans après. Nous fini PPP ce qui ça qu'on a ni à signer en avril 2020.
Alors qu'il y a garde forestier à faire.
A garde forestier à faire par Titi Akusa la sou et qui ça a tibatango bako. Parce que ton an a tibatango bako, il faut mon duty na équipe en place. C'est-à-dire, moi qui na équipe de coordination, moi qui na équipe de planification et puis moi na équipe d'exécution. Donc, garde forestier à garde na partie de fin, soit en étant équipe d'exécution.
Quand on m'attend à ti, si je m'en suis passé à limon so il n'y a que chinko ni somba ti ti ne va jamais rien
tongana ala bana ya ti limoni de na lege ti mbai so ti godati fa lege wala gigiti bienvenue so lo kojo wala zoti gingwa ya ma zoti fangwa ya ma ala so ke fa doni na ndoni so nangana lege tongana e la lo changer nangana tan so lo ke kete molenge lo ba anyama e keda lo ven lo gachasseur so lo fa nyama lo ko lo ba koma nyama a regresser na tango so imu alo ti lo sa kwa na Shinku na loloko lo bayi na lolo pense ka petit gaton ati so agala so so petenti na debini ala ke timbi aita ti sangombana atugu pale na ndoni ala ke timbinga ita so ke lundunga na kodo wa ndeke gati tanga na gi anya matita fa tonga na doli tenti defense tala na nga na tonga na lo ba fa so lo ba ke ah yesu la nyani sa na tanso ni mba kete nyama ikeda tonga ni kuma siti kono ti gazo ti okipe na famitini ifo ni goni fanya masini okipe na famitani men lo ba ke nyama na kuma siti regrese tonga lo ba shenkwa aga mundu ni se amulu tonga na lusulu ke fanya makojo ito luga gado for se tenti lo inga bako lo inga koma ke fonksyono lo inga koma lo piti aposhe aita soa ke sambana lo ba ke na ngu eso imu ngu balako izana se seti tonga na aleke geti na batani lo ba ke anyama kuma siti tonga na adu akuma siti tonga na la rekonsi. Donc, à Kimbini Mbaïti, ton à la Louvénie, le sa tene namba, tu l'as ita, tu le so, avec une même condition, tu le titane à la Inga, important si yeso a tene batamo.
Mène kota bungu ya tamora, natia, la rosa en soka, en bati Azerbaïdjan, bagon de sa tonanien, en tia, paleti, soit ngouzo.
Kota bungu so, à Pasina Azerbaïdjan, soit tene COP 29, ti ngouzo, il pensait que à Kimbini, légué titongana, à Moulego, na ita titana la Inga, que yeso angoui, tongana, i dunia. Pe tongane mon soignia pe fade lo ke unji imu tapande ti film so tant sur le ke kete na lo na gungoli ti le penser pepe ke anyama so ke unji na lo penser ke akbana kuna ko même si an sa na mbana mais le ba na ati sango kusala ti le ba na lege ti ngwayani nyama adiki na peko akinga lege ko tongana ti so i doit ti pataba ko ti ake lege ko tongana i doit ti mu soin ti en i mu doit ti mu soin ti ngu aso ngui tenti ngu ake mini yeso ake peut-être na tu aniso ake ga kambe ne yeso ake gande beaucoup plus sera plus ton emu soin ni ape atenti a érosion atenti sécheresse soit que avancer à que gars réalité décisionnel soit que passer na Azerbaïdjan tenti cop ni tout ngana a créer beni basi soutien tenti batango gbako tenti a yeso ngui a que bien ti tonganga na niveau local na niveau ti à chaque pays na niveau ti chaque région imuni aga vérité nanga isa na kusala
tombela wala que ni na mangeti be africa so a que manande meso na legeti yeso ngozo l'environnement
amena ita pense que sarango kwati batango gbako a que kwati munjo ila iti tena ita que kwani a que kwati munjo ape donc a que na i oko oko ti tena duti prendre conscience que ba bako so ngui so nyama so a que daso na yeso kwa que na yani il faut gérer ni joni si imu soini ki ede a ita so a que ngamuna ni asasi gbako ne ngbangamo
a que fade ltz remermoz bison que ne c'était ti kunduso a que bando tenti yeso ngozo wala shinko na kota kwata ti bangi
ingira na estatu kwa kema kwa kameri kwa kevunga sangola kwa kameri kiki mobimba kitu wa sultan kena za inga yetu ya wabea kitu kutagi kena kiriri na nzuri ziki akara koto ti bea pika kwa kwe kwa kwe kwa kwe
kwa kwe kwa kwe kwa kwe kwa kwe na legeti anza se kwa soa mwengeti kodro koli wali ya kesala ti di la kobe ti angati la koko ti batan sewa ti tumana yerenga ti mube Afrika na nduzu israel soo na mbeni ngangu koli ti berfrika Jean Cyril Pakanza so lo kesala kwa ti batan ondo wala agent de sécurité da kota bata ti bongi ala mali soo ti nalu
bi agent de sécurité de BKGS
agent de sécurité atengela
agent de sécurité je se ga bando tout juste lando de ti akumba à matériel, voire même à client, soit gâté, il fallait là, il était veillé dans deux états, la mal sécurité.
On sait quoi, ce qui est dans le côté là, ou là, il y en a bien aussi.
Oui, mais ça, quoi, ce qui est dans le côté là, et puis dans d'après là, il descend.
En ça, ce qui est dans le côté là, on sait
quoi, ça a un an et trois mois, là, il y a des agents de sécurité BKGS.
Quoi, nous sommes à Mingi?
Oui, quoi, nous sommes à Mingi, mais à Gikango, à Sarangon, quoi.
Après, je suis dit que je suis un bandit.
Après, je suis dit que je suis un bandit. Je suis un bandit. Bon, il s'est soumis, n'a amené un gobe, c'est vraiment un bâti massica, da, à l'égide, il m'a beaucoup dit ça, rappelé, dit, bougi, quoi, d'indien, et toujours, à la ligue, n'a pas quoi, de la banque, java. Il s'en est, n'a pas ça, mais il m'a beaucoup aussi, mon warai, mon vivre, n'a pas battu, n'a pas battu, bien, m'a dit, mon dit, mon cookie, m'a beaucoup de baba, n'a pas joué, son ami.
Bon, la formation, n'a quoi, c'est pas ça, ça?
Oui, mais sa formation, il dit, même, il doit avoir un certificat, de formation, surtout.
Son bagou, là?
N'agent sécurité, BKGS, n'a pas eu.
Beni plasi manango kwa jiko tozo adala gila bangi ya
wii ya keda
egonda lako yanga gomo keti berfrika kwa liwali suwa kisala antenzele kwa ti gina kobe ti angati la koko ti batala siwa ti tumana yere kati mu berfrika na nduzu su ala mafade ya ke Jean Cyril Pakanza wa batangondo wala agent de sécurité na kota bata ti bangi. Ala kebala kwe jetene nandoti vewa frek sanguti ya wanguru angbena wapika ngonde mboti gireti berfrika azia la sisi kunduti ya la soa bumbi kwe ungoti ya zongwa mbushu na balioko na omene wala 416 person ata alati bangi ngana alati kete kodro ima Hervé Kangara okoti angbena wapika ngonde mboti gireti.
kena ngiana be simbili mbisi sa tena ndoti association so abumbi a ungbene wa pikango ndimbo ti gere na be Africa so na lini avec président Tatamba so abumbi a wa pikango ndimbo ti bongi na aita ti ngunda kwe chaque deux semaines et que wala teriti na chimini bagbaka ko e ngbena wa pikango ndimbo kwe ti pika et puis et que organiser kota matanga la terreni a irni troisième mi-temps et dodo et te kobe et sarangia ndali ti cohésion sociale na koroti et association Sola si a lancé Tenanti Siri na Béafrica. Tenanti Soton so Kodoti Béafrica Warangouiti Bira Azo Alimiti Gunata Babakatamba Talape. Mais Ea Wangure Tene Wataka Ilingiti Tene Gwe Nate A Babakatamba Tenanti So Ando Pika Balon Amairiti Zoa Petit Sarna Ison Pepe et Tonte et Moita Tieti Babakauta So Airin Kilomètre 5 Kartisha Musulman. Inalek Gunambagiti Bora Besosi Ka Ake Azo Solani Tenanti Pikangum Gumbe Arondoni donc Zoa Petit et ton so imposé terti tenait qui est sportif so abaye ape donc atene na terti pikangon de moti gere unité ekeda asi moba kota mené mato atene l'espoir unit le peuple donc il profite d'en donner imposé association ti et na pekoni et que tambla pendre
association so est-ce que fédération du football de moti gere à inga là
président de fédération ti kodroti lo inga teneni pendre tenti so et que angbena awa pikangon de mboso iriti à ouna ti Afrika. Et tonga na baba lo ga lo inga lo tene et que association et que indépendant la fédération et que sa activité est indépendamment la fédération tonga na mbili soti ya we si unda tona matériel tona ti ballon mais ti tene et na le bumbi so et que na association so et que na statut na règlement territorial na a conduite à tenir ti so simbi pensé et les musiques tene pour son dossier tene émerger fédération ti kodo ti peuple
ibanga mbagi ande mbosa ke pika gena ti baba ka ti kota badali bangi ala wali ki tene fangu wa
Je pense que Tara, tu es cousine, tu es cordotti Yaoundé, tu es piquant de bon, Angbena ou piquant de bon, tu es cordotti Yaoundé, tu es sinambagi Tibertoa, et voilà, les perpétuités, procédures, administration. So, ambitini quoi, les gens qui ont fait, et je n'ai pas été à Titi Garamboulé, et Kiri, si les gars, ils boulent, tu es non, Aïta Titi Zongo, so, quoi, qu'un cordon Wandela, et Bumbi, la mairie, tu es cordotti, tu es là, et Sarambini, Kota, fusion, la petite ville, soit que proche, n'a pas été cotif. Fusion so et waratere et pika nembo et goe pika la ka na korota la ka ou se nangwako et ala gana ege et ala sara nguako mbagi nabagi la pekuna wef songo ti nala a kwingba et ke sara kousa na terenti tene a kodro ou se so a kenduru li tene lingo songo a kwingba na yani
ou vonsi la gimi gina ti kundu so
collectif ti fafare so na bagba kamrambra ton so e organize na challenge et wara azem ita mambo ou chou na balako na ndono mene so nerati mouzou franza tere ke 416 personnes so a participe na ngoe ti pikango nimbusu aita ti ngunda sibut damara boalikwe aga enala esara beako e pikango nimbusu atambula pendre na gbe ti lecha kutazu ti koroti ya deputi tonga na honorable Clément Dotizo honorable sultan sanialo so kwa mouma pako na ye premier ministre molo akwe koma kena gbagba kambrambra lokolo keka an notable ti karti ti kwa mouma pako na ye e organize na matanga so e sarangia pendre e vwa bagara e fa e te nyo e do
aka me to kompeka na wa mako yi so wa maina ndemiso
to kwa timbe ake ti tene bi tene na a association sou kwe a leke tere ti tene a la mou volonté na détermination ti tene association ta la a tangoula na lege ti nzonini parce que ye so ake kwenba association ake détermination na volonté ton la volonté ke da et puis na kwengo andia ti a association ni bi pense association ake tambola a pende
PDG Augustin Bon Samaritain.
J'ai tenu dans d'autres pays Afrique, Tony Balu, à Kengango, moi qui suis bien africain, sur le Kewa Mongolimo. Voilà, caméraman, la côte à Batati Bangui, le Fane Kodeti Kwatilo, Imalo.
Beke caméraman, beke chef et opérateur, ti cinéma, sont me filmés à Batia Limo.
Mais Batia Limo, ils sont bien dans des missions pour que dans l'agence française, moi, ça m'a Limo soit projeté gay.
L'année, ils formaient un peu dans ma séca, n'a pas quoi, tu sois quoi, Mandaya, Mundiaga, Fanaïe, n'a l'un française, Getty, Signé Bongi, n'a pas quoi, Signé Bongi, il y a Zoso, Fanaïe, Goutetti, Signé Beni, Wakusala, Tiso, Irena, qui est RNCC, Réseau National des Cinéastes Centrafricains, et puis ça, Masterclass. Iwa alani on partenaire na Leti Bay Africa so amulani le gina kita masikati fanala yi na ndoti limo wa cinema na boali un mois et puis après la kina bongi il s'est tourné chez deux semaines iguna masika nimbi irealize filme tala filme nkwa aganga na festival bongi fesson cinema
kode ti sango di monso atunda ni tonga nye
kode ti sango limoni lani agokojo kapani aguna masika ni na bwali afanala ye d'abord so yini na ndoti teori afanala komo image komo idée ti realisation komo ke sa film komo ke jeu film. Après, si qui a quoi, il y a un terrain de tournage, et qui fait comment qui filme l'imoti, comment qui filme l'imoti, comment acteur a d'autres joueurs, comment cadre, sur le duchat, parce que la caméra est sur le duchat, un chef opérateur, un chef électro, comment qui zawa, il fait la bacha et mingi. Il a si guna pratique, mais il balasso, amasikasso, amanda, pekota kuta, zutala, itachala, yayachala, si il balasso la gana, Johnny Fouy, quoi, il a les gana, Johnny Fouy, gazana, on qui fait son cinéma, festival, cinéma na bongi
timo nzarati sango limoni atondani to banaye
nzarati sango limoni chimbiko joni atondani kete parce que en domingo kete tongara mogati sambi photo mokina flash tilichi photo momo andana mbi mozati timbi ape bi kete to mingi devo mbina photo nso meme mbati batani ibo mozai cha apare photo ati chimbi si mbi du chimbi engia mo sambi photo et puis coincé ti sa apprentissage filmingo talatu na alimo na chicken zombie ke gune école beke mandani du coincé la nando cha caméra beta et puis VHS si magachu wara mini DB et puis là c'est pas à carte mémoire aga donc du coincé la ni mingi et puis na baba chimbi so amuna mbike tandara na ile ke tie sur mada ko e technique si passion chimbi la ni biyegi wa talatu wa sango limo ja pas ligue a muntu a lancé test titenaga a moi masika formal na donc coincé si signé bongi 750 dossiers déposés et par retrain là 35 Maseka puis faire partie de 35 étudiants soit afin d'ayer plus de 2 ans et 3 mois c'est à mon avis là une attestation si du coup je joue dans des images si l'immortal à tout et permet à film sur les 5 ans bâti connu à moi bâti après avoir 12 festivals il y en a 12 festivals et puis tu as 9 prix film est sombi venu ma boko tu m'as bouné et bunda son réalisateur et tu l'opérin sombre
mais ton gombe la keda ou avoir encore keda andati à Maseka kodi wali si bien fait qu'on a bien des besoins
ton gombe la na ke mingi parce que m'biba ya Maseka mingi imbana peko et puis yeswa Maseka ye parce que là ça rappelle parce que mon bang banti vita la bangati mingi amaseka parce que amene ici li tougu amene sa kwa ti passion ta la parce que moyen ki dapa et da ki dapa il a yunda mingi ki na zuso akina moyen ti et dambe na zuso tongara iso imanda ya wa ti transmettre na ngambe ti na zuso ko la sombe za dalope ti ten lien ti kwa ti gango cameraman mais iza cha lo ti to lope ya mena formation lo gui alors que to pada mo mabuka na iso iziambe na kita centre iziambe na master class éduqué ti découvrir parce que à son temps quand il a bâti talent mingi et puis bon dans la masse quand t'as découragé après la baie a été attaché qui s'est allé mon aïe si passion tu m'as donné ils vont m'approcher tellement toujours parce que à 12 ans il gagne ouais après je crois manda il gagne ouais qui n'a pas de cesse ton so bilan big gambinga et soit après qui n'a manda ngoni na yingoni si la sombre si nani bosso
que fallait Tony Balu ou à Mongolimo ou à la cameraman na kota batati bongi Bolingo pendre mon zokoti espérant ti gona la sokwa ke majet tene kwa singa ti biwa afrika na yangati sango yangati kodoro e ye siriri e ye tere e ja papa e sandoye na popotie na be afrika na mbage mwango isoti bala itati e silvi dore soye koume so nan debe so doake na wongo tere na kota batati bangi si nan debe so doake te potonguza
La voix de la mairie.
Arrête ta que guirandoti bolingo pendre mozokoti espérant la si a quoi c'est qu'a la soa condamné et qui rivote reke bukwa ou se na bunga ou mene gana bunga mbabat la qui bunga ti bongi na quoi c'est qu'a ti tietene a wako si n'a pas dire que Félix est passé ses zéro puis même à ce koya veda ga na sibi doris soye koumé nan domasini mamati René Jobin Joselle Dorsil na terti le kota ingénieur tié Andrés Vagues nous a pas abatté la lakwe la kikiti.
Bolingo Timbo.